Forseti, ég þarf aðeins að leiðrétta þetta. Flestar breytingar sem atvinnuveganefnd gerði á málinu voru til þess að þrengja að sagt, gera tollverndina sterkari. Það er það sem að búvöruframleiðendur eru að kalla eftir og kölluðu eftir og fengu það. Þannig að segjum það bara, það er ekki gott fyrir neytendur. Nei, það er ekki gott fyrir neytendur. Tollvernd er ekki gott fyrir neytendur, það er hagfræði 101 og það vita það allir. Þannig að höldum þessu bara til haga.
Þá virðist hægt að ganga til atkvæða og verða greitt atkvæðum frumvarpið í heild.